23. festivala izan entzen mainan ez da izanen. 2018ko ekainaren ondarrean ez da EHZ eta festivalik eginen. Oroit, iaz festivala ezeztatu behar izan zutela eguraldi txarragatik, eta paradaz baliatu dira jadanik aitzinetik ere abiatu azuten gogoetari segida emateko eta 2019rako proiektu berri bat diseinatzeko. Jon Irazabal festivaleko kidea.
Hori da, beraz, hartu dugun erabakia EHZ eta elkartean da, aurtengo urtea transizio eta diagnostiko urte baten izaitea. Beraz, oartu gira, festival egoki bat, edo bederen hemengo jende, gazte eta hemengo biztanleari eta horien galdei erantzunen lukeen formatu egoki baten sortzeko denbora behar ginoela. Eta erabaki dugu urte hau izaitea, beraz, transizio urte hori sinpleki denboraren hartzeko. Eta hor sortuko dugu talde behi bat, diagnostiko taldea dena, deia martxan dena, duela hilabete batzuk. Eta horren helburua izanen da, pixka bat, galdera horien erantzunak sekatzea, eta galdera horiet, erantzun horietatik edo eduki horretatik oinarrituz, 2019ra begira antolatzea festival behi bat, edo ekimen behi bat bederen, egokiagoa litekena eta hobeki erantzunen lukeena gaur egungo galdei.
2017an ezeztatua izan zen festivala, horren ondorioa da ere?
Ez da bortxaz horren ondorioa, gauza da anulazio horren ondotik gertatu zela pixka bat olako krisi momentu bat sortu zuela elkartean, eta krisi egoera horren ondorioz, kriston jendetza bildu zela laguntzaile guziak, unkiak senditu ziren, eta egin izan ditugu bilkura batzu anitz naka, nun pentsatzen ginuen behartzela indar behi bat eman EHZ-etari, eta nun aritu giren beh pentsatzen eta galera batzu pausatzen gure buruari ikusteko nola segitu behartzen hortik goiti ondoko urteetan. Beraz, anulazioak ekarri duena hori da, azkenan bildu girela eta galera horiek pausatu ditugula, eta hortik abiatu direla erabaki horiek hor hartuak izan direla, eta hor erabaki dugula, baume. Hartuko dugula demora, pentsatuko dugula untsa, eta 2019-tik aste eta gerora begira ere sortuko dugula gauza behi bat.
Arazo ekonomikoek badute zerbait ikustekorik?
Arazo ekonomikoekin ere deia bazen urte pare bat baginituela arazo horiek, eta gogoeta prozesua egia ezan abiatua zen lehenagotik ere, festivala nahiz eta egin urtero, hasi eginen pixka bat gogoeta prozesu horiek ere maiten. Arazo ekonomikoek ukandute beren ejola, baina baziren beste anitz faktore ere, sinpleki festivalak 22 urte dituela, 23 garrena izan entzen ere, eta egoerak aldatzen dira, gazteria aldatu da, Ipar Euskal Herrian ere aniz gauza aldatu direla iduritzen zauku, eta aski normala iduritzen zitzaukun ere gogo eta prozesu sakon batean sartzea gauzak aldatzeko eta zerbait berri sortzeko.
2017ko ezeztatzeak egoera ekonomikoa okertu du?
Azkenean egoera ekonomikoa ez du hainbeste txartu, sinpleki urte horretarako engaiatu ginituen fresh guziak bere gain hartu baititu gure asurantzak. Beraz ez dugu diru gehiago galdu joan den urteko anulazioaren gatik. Gauza da ala ere, anitzetan ezan dugun bezala EHZ eta elkarteak bazituela zohak aspalditik, eman giren joan den urtean 100.000 euroko zohak ginuela. Eta zoh hori ala ere nahiz eta tipitu den pixka bat gelditzen dela eta baditugula bereziki hornitzaile batzu oino pagatu beharrak, eta beraz ez girela oino topean.
Eta 2017an anulatu ondoan aipatu duzue EHZ-etaren espiritua Euskal Herri osora edatu dela.
Hori da, bai, beraz, udan anulazioaren ondotik biziki fite martxan jarri zen elkartasun erauntzia izenpean abiatu ginen kanpaina hori, eta egia da Euskal Herriko kolektibo, artista eta norbanako anitzek erantzun biziki positibo eman zutela eskaera hori, antolatu ziren 14 ekimen orotarat Euskal Herri osoan festivalari sustengo erakusteko, eta hori da jaiten duguna, bai, azkenean ekimen horiek guziak festivalaren izenarekin nolaz baitatera dira, elkartasun erauntzia izenarekin, eta ahunt gure funtzionamendu edo gure balore eta gure kode berdinak erabiliz antolatuak izan direnez, atsemaiten dugu bai guk festivalarekin ginituen helburu horiek beteak izan direla ahunt beste manera batez, eta guk zabalduna egin dituen mezu eta espiritu hori zabaldu direla Euskal Herri osoan.
Ta izanen da festivala 2019an?
Beraz, 2019an izanen dena da proiektu behi bat, eta EHZ eta elkarteak ukan dituela helburu zehatz batzu idatziak eta majaztuak. Beraz, elkarteak ukanen du helburu behi bat, eta zerbait antolatuko du. Festivalitza, ez dakit deia hasten algiren ez erabiltzen, baina EHZ eta elkarteak proposatuko ditu, proposamen behiak ukanen ditu 2019-tik goiti hori bai.
Musikarekin?
hori dena ere ikusteko izanen da. Hala musikak importantzia handia aukandu orain arte, ikusiko dugu ze bide hartuko ditugun. Hala ere, askiagri dugu EHZ elkartearen helburu nagusiak zirela sinpleki Euskal Herriko gazteriaren elkartzea, ekimen handi batzuen bitartez, eta hortik, ebe auzolana edo laguntzailegoa eta olako balore batzuen pasaraztea, mezu batzu pasaraztea, eta ikusiko dugu, helburu horiek beti martxan izaiteko zer izanen den tresnarik egokiena, ean musika, ean festivala, helburua da aurten diagnostiko horren bitartez, atxemaitea zinez formatu bat edo bide batzu helburu horiek albezain untsa erantzuteko.
EHZ eta ez da hila?
EHZ eta ez da hila eta ez dugu nahi hiltzea, beraz hortako egiten dugu ere laguntzailegoari behiz ere deia. Badalien deal, anean ari dena, urte osoan zehar, haipatu ditugu lau lantalde bazirela aurten antolaketa eredu behi honetan. Eta lantalde horiek dira komunikazioa, administrazio kudeak eta urteko proiektuak ere maiten dituen taldea eta diagnostiko taldea. Eta hala ere, deitzen dugu jendea, zinez sustut urteko proiektu horietara batzera, Zirimola izenpean antolatuko baititugu urtean zehar ekimen desberdinak, eta helburua izanen baita, Zirimola kampaina horren bitartez, behagibatzea Ipar Euskal Herriko eremu desberdinetara, bortxaz ezagutzen edo presentzia hundirik ez dugunetara ere, eta hango jendearekin batera, elkarlanean gauzak antolatzea, eta hortik, gurekin saretzea jendea eta laguntzailego zabal baten osatzea eta indartzea.